Dobrodošel na podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanja o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi ti bom s posebnim gostom predstavila izvršilno pravo. Za ta namen sem povabila odvetnika Alena Nagliča iz odvetniške pisarne Lepoša in partnerji. V epizodi ti bo Alen predstavil, kaj sploh je izvršilno pravo, povedal ti bo, kakšni so njegovi viri, kaj je to izvršba, kaj je razlika od izterjave, povedal ti bo, kako poteka sam izvršilni postopek, predstavil ti bo, kaj je to izvršilni naslov, predstavil ti bo, kako poteka sam izvršilni postopek, kakšne faze različne poznamo, kaj se svetuje takem postopku upnikom, kaj se svetuje dolžnikom, povedal ti bo, kakšna so načela izvršilnega postopka, na kaj vse je možna izvršba. Povedal ti bo tudi to, kakšna je vloga izvršitelja v samem postopku, povedal ti bo, kako se lahko pritožimo na sklep o izvršbi in še mnogo koristnih nasvetov. Vabljen k poslušanju. Lep pozdrav, tokrat je z nami poseben gost, odvetnik Alen Naglič, pozdravljeni.
Zdravljeni.
Najlepša hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Dajte mi za začetek povedati, kako je sploh potekala vaša pot, da ste prišli do odvetnika?
Ja, najprej hvala za vabilo, z veseljem sodelujem v vašem podcastu, ker se mi zdi, da je ozaveščanje o takih pravnih problemih in področjih zelo koristno tudi za vse, bomo rekli, normalni ljudi, ki niso to vpeti vsakodnevno. Ja, moja pravniška pot se je v bistvu začela z sodniškim pripravništvom na Višjem sodišču v Mariboru, kjer sem delal 2 leti, potem pa sem v bistvu šel kar v odvetniške vode, najprej kot odvetniški pripravnik, od leta 2015 pa sem odvetnik. Delam v odvetniški pisarni Lepoša in odvetniki, kjer v bistvu sem se tudi, bomo rekli, zaradi potreb samega dela začel podrobneje in celoviteje ukvarjati z izvršilnim pravom. Namreč struktura naših strank v pisarni večji del predstavljajo večje gospodarske družbe in mednarodni finančni skladi, za katere upravljamo s terjatvami zoper njihove dolžnike v Sloveniji, recimo. Ne? Tako da smo v bistvu neločljivo na dnevni bazi povezani z samim izvršilnim pravom, tako v fazi predsodne, kot tudi sodne izterjave.
Ja, in ravno zato sem vas povabila. Kaj sploh je izvršilno pravo?
Ja, izvršilno pravo v bistvu, bi lahko rekli, je nek širok pojem, ki ne pomeni zgolj izvršbe, ki je ožji pojem, ampak tudi nekako vse aktivnosti, ki se dogajajo že pred samo potjo na sodišče, bomo tak rekli. Ne? Torej tudi vsa ta izvensodna faza opominjanja dolžnikov, da je neka terjatev njihova že zapadla v plačilo oziroma da obstoji nek dolg, ki ga je potrebno poravnati. Tako da v bistvu izvršilno pravo, če povzamemo, predstavlja tako predsodno kot tudi sodno izterjavo, pri čemer sodna izterjava neposredno pomeni izvršba sodišču.
A je kakšna razlika med pojmoma izvršba pa izterjava?
Ja, izvršba je ožji pojem, ki pomeni zgolj, bomo rekli, sodno izterjava, medtem ko pa je izterjava tudi predsodna drugače. Ne?
Kjer so pa pravni viri izvršilnega prava?
V bistvu najpomembnejši, oziroma bomo rekli, biblija izvršilnega prava je zakon o izvršbi in zavarovanju. V nadaljevanju ga bomo kar imenovala ZIS. Ta je v bistvu poglaviten vir vseh pravnih norm. Potem pa nekaj nam pomagajo tudi drugi zakoni, tudi zakon o pravnem postopku, o zemljiški knjigi, tudi podzakonski pravilniki, recimo zelo pomemben je pravilnik o delu izvršiteljev. To pa je to.
Pa zdaj, kaj sploh je sama izvršba? Kaj sploh to pomeni?
V bistvu izvršba je nek pravni postopek, ki pomeni prisilno izterjavo neke obveznosti, če jo dolžnik ne izpolni prostovoljno. Gre v bistvu za obveznosti, ki so pa seveda ugotovljene z nekako, bomo rekli, izvršilnim naslovom. Ne? Ne gre za vsako obveznost, zdaj, da bi si nekdo kar tak, bomo rekli, napisal neko pogodbo in jo smatral za izvršilni naslov, ampak gre zakonsko za točno in jasno določene in omejene dokumente oziroma odločbe, predvsem so to sodne odločbe, torej sodbe sodišč, potem imamo sodne poravnave sklenjene na sodiščih, potem tudi pravnomočni sklepi o izvršbah na podlagi verodostojnih listin, potem malo več kasneje in pa tudi notarski zapisi. Ti dokumenti vsi predstavljajo nek izvršilni naslov, v katerem je ugotovljena neka obveznost, ki jo ima določena oseba oziroma bomo rekli dolžnik, ne, da jo izpolni. In vkolikor potem dolžnik ne izpolni te obveznosti, večinoma seveda govorimo o denarnih obveznostih, ni pa nujno, tem v bistvu pride na vrsto izvršba, ki v bistvu dolžnika prisili v izpolnitev te svoje obveznosti.
V kakšnem primeru sploh pride do izvršbe, na primer? Torej, govorili ste že, nek dolg mora biti. Pa verjetno kaj, ga oseba ne poravna in kakšen je pol postopek?
V bistvu ja, najprej mora biti dolg mora obstati in predvsem bistveno dolg mora biti zapadel.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da je se iztekel rok za izpolnitev. Recimo, če zdaj poenostavimo, imamo račun, datum plačila je 15 dni, čez 15 dni poprejemo računa, recimo, ne? In ko mine 15. v mesecu, 16. dan ste že v zamudi s plačilom. Ne? Zdaj, hipotetično bi lahko upnik že ta 16. dan sprožil izvršbo.
Pa se to dela? Ali
ne,
niti ne?
Ne, seveda, ne, vsi vlaganjem izvršilnih postopkov ni interes nikogar in večina upnikov, predvsem tudi naših strank, vedno je pripravljena na nek izvensodni dogovor oziroma se vedno poskuša dolžnike na svojo obveznost opomniti. Recimo, najprej verjetno že samo podjetje opomni dolžnika z nekim opominom, če potem tudi čez, ne vem, mesec ni nič, nobenega odgovora, še verjetno kakšen opomin, šele potem ponavadi pride zadeva odvetniško pisarno oziroma do pravnega strokovnjaka, kjer pa ponovno mi to imenujemo izvensodna izterjava, torej pošljemo dolžniku ali opomin, ali pa dolžnika dejansko tudi telefonsko kontaktiramo, če imamo podatke in se z njim poskušamo dogovoriti za neko v bistvu, način poplačila. Najprej seveda dolžnika da obvestimo, da obstaja dolg, če morda račun ni prejel, če je spregledal, potem, če se pove, dolžnik v bistvu pove, da nima možnosti za plačilo zaradi finančne ali kakšne druge situacije življenjske, se dogovorimo za neko obročno odplačevanje, oziroma vedno je neka pripravljenost na strani upnika, da bi se dogovorili za neko mirno rešitev zadeve in da zadeva ne gre na sodišče. Namreč to je pomembno, ker ima ta predsodna faza do sprednosti, namreč tudi časovna komponenta, vedno gre to hitreje, tudi če se dogovorimo za obročno plačilo, je zadeva zaključena, preden bi bila zaključena na sodišču. Tudi nezanemrljiv je vidik stroškov, ki nastanejo za samim sodnim postopkom izvršbe in ki kasneje v končni fazi vedno padajo tudi na dolžnika. In pa tudi nekako z tako predsodno izterjavo se v bistvu upniki ne zaprejo vseh vrat sodelovanja z dolžnikom. Namreč v večini primerov neka sodna izvršba poruši vsa razmerja med nekimi poslovnimi partnerji oziroma med nekim poslovnim razmerjem. Če pa je to narejeno na nek, bom rekli, mehkejši način, pa je terjatev plačana dogovorno, je lažje nadaljevati z nekim poslovnim sodelovanjem v prihodnje. Tako da v bistvu ta izvensodni del je zelo pomemben in v bistvu tudi upniki večinoma dajo kar velik podarek na ta postopek. Ampak če pa ni nikakršnega odgovora, nikakršnega odziva s strani dolžnikov, pa seveda upniku ne prestane ničesar drugega, kot da sproži potem tudi sodno izvršbo.
Pa, a upnik lahko že zaračuna kakšne, ne vem, zamudne obresti za ta čas, ki se ne plača, ali od katerega trenutka
to začne? Zamudne obresti tečejo od datuma zapadlosti naprej. Tako da v bistvu zamudne obresti tečejo takoj, ko ste v zamudi s plačilom.
Dej, sam zakon pozna dva izraza, in sicer izvršba za poplačilo terjatve in izvršba za zavarovanje terjatve. Kakšna je razlika je tukaj?
Tukaj v bistvu gre bolj za to, da sama izvršba se nanaša na obdobje, ko je terjatev že zapadla v plačilo in ni plačena. Torej je potrebna neka prisila dolžnika, da terjatev poplača. Medtem ko pa gre pri zavarovanju terjatev, predvsem za razno razne institute zavarovanja, ki se sklenajo oziroma ki pridejo poštev, preden je terjatev zapadla v plačilo, torej že ob sklepanju samega pravnega posla oziroma poslovnega sodelovanja. Gre pa predvsem za to, da ti instrumenti zavarovanja v bistvu upnikom olajšajo fazo, ko in če bi prišlo do neplačila strani dolžnika. Ne? V bistvu imajo več kart asov v rokavu, samega postopka je postopek hitrejši in lažji. Ne pomenijo pa ta zavarovanja popolne, bomo rekli, še vedno obstaja tveganje neplačila. Ne? Ampak je pa zelo manjše, kot pa če zavarovanje ni. Recimo, najbolj poznan za fizične osebe je verjetno institut hipoteke, pogodbene, ne? Ko vzamemo kredit na banki, se seveda ustanovi zastavna pravica na nepremičnini, torej pogodbena hipoteka, če ne plačujemo svojega kredita oziroma zamudimo vsemi temi zakonsko določenimi roki, banka pove kreditno pogodbo in se potem v bistvu nepremičnina proda na dražbi, z izkupičkom pa je banka poplačala svojo terjatev. To je tako en izmed najbolj pogosto uporabljenih instrumentov zavarovanja, seveda pa imamo potem tudi, ne vem, menice, imamo izvrtnice, zdaj ponovim, že nekaj časa zelo zanimive in aktualne, bančne garancije, avanse, are. Vse to pomeni nek v bistvu, instrument zavarovanja, ki bi upniku kasneje in šele če dolžnik ne bo poravnal obveznosti, omogoči lažje poplačilo svoje terjatve.
Pa upniki to uporabljajo ali bolj gospodarske subjekte ali tudi fizične osebe?
Tako kot sem že omenil, ta primer z hipotekami, to v bistvu uporabljajo banke pri vseh hipotekarnih kreditih oziroma stanovanjskih kreditih, medtem ko ostali instrumenti se uporabljajo bolj med poslovnimi subjekti, no? Ne tak med fizičnimi osebami. Seveda, kdaj kakšno predplačilo, ara, avans, tega to tudi pride upoštev za fizične osebe.
Omenili ste že pojem izvršilni naslov. Kaj se to dejansko pomeni, da ima oseba nek izvršilni naslov?
Čist poenostavljeno izvršilni naslov je neka javna listina, ki omogoča, da se v njej ugotovljena terjatev prisilno izvrši. Zdaj, čuje se zakomplicirano, ampak je zelo enostavno. V bistvu izvršilni naslov je vsaka sodba, pravnomočna izvršljiva sodba sodišča, potem sodna poravnava, notarski zapis, ki ima status neposredne izvršljivosti in pa, tako kot sem rekel že pre na začetku, bistvu pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine.
Kaj sploh je to?
Ja, to pa je bistvu institut, s katerim se srečuje največ fizičnih oseb. Gre bistvu za poenostavljeno izvršbo oziroma gre za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki pomeni izvršbo na podlagi računa, fakture, menice, izpiska odprtih postavk. Torej, ko ima nek poslovni subjekt oziroma upnik dolg do dolžnika, lahko sproži izvršbo na podlagi verodostojne listine. Listine ne rabi predložiti v postopku, ne? Ampak jo samo natančno in določno označi, izpolni zahteve, ki je večinoma sedaj vložen preko e-sodstva oziroma elektronsko, lahko tudi po fizično po pošti in s tem v bistvu sproži izvršilni postopek. Sodišče samo presoja, ali so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo sklepa o izvršbi in če so izpolnjeni, izda sklep o izvršbi. Ko je sklep o izvršbi na to vročen dolžniku, ima dolžnik 8 dni časa, da zoper ta sklep poda ugovor. Vkoliko v 8 dneh ne poda ugovora, v bistvu to pomeni, da je sklep o izvršbi pravnomočen in izvršljiv, in posledično postane izvršilni naslov, torej je možna prisilna izterjava tega dolga ugotovljenega, da sklep po izvršbi.
Kaj pa, če zdaj stranka sploh reče, jo pa se jaz tega nisem dupla?
Tak, potem je bistven ugovor. Ne? V fazi, ta postopek je zelo poenostavljen, vse do faze ugovora. Ko in če se stranka ne strinja z obstojem dolga, z višino dolga, reče, da računa sploh nisem prejel, z računom se ne strinjam, račun je že bil plačan, ne vem, dal sem reklamacijo na opravljanje dela in se ne strinjam z višino računa, oziroma celo nisem prava oseba, ne? To je naročil, ne vem, moj oče, ki se isto piše in na isto ime, na istem naslovu, ne? Ampak je, je davčna številka drugačna in podobno. In ko se to ugotovi, je seveda potrebna reakcija dolžnika. Dolžnik mora podati obrazložen ugovor, za ugovor tudi seveda plačati sodno takso.
Koliko je pa višina te sodne takse?
55 evrov. In potem v bistvu sodišče ta ugovor pošlje v, v odgovor upniku, če, so, če se upnik ugotovi neke okoliščine, ki bi potrebovale ugovorne navedbe dolžnika, lahko seveda temu pritrdi in postopek ustavi, torej se še nekako enkrat pregleda celotna, celotni primer, vkolikor pa se seveda z navedbami ne strinja, pa potem v bistvu sodišče sklep o izvršbi razveljavi in v bistvu se zadeva prenese v, v redni sodni postopek oziroma se obravnava kot, da bi upnik z predlogom za izvršbo vložil tožbo na sodišču.
Kjero sodišče pa sploh pristojno za te zadeve?
Za te zadeve primarno, če gledamo zdaj na, za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se predlog za izvršbo vedno vloži na okrajno sodišče v Ljubljani oziroma na centralni oddelek za verodostojno listino, COVL na krajškoj, in COVL izda potem sklep o izvršbi in tudi razveljavi sklep o izvršbi. Ko pa je izvršba recimo pravnomočna, se pa v izvrševanje prenese na okrajno sodišče krajevne pristojnosti, večinoma to sodišče, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, oziroma sodišče, na območju katerega se nahaja premoženje, ki bi ga bilo potrebno unovčiti v, v izvršilnem postopku.
Recimo, okay, da je zdaj sklep o izvršbi izdan. Na kaj je sploh možna izvršba?
Ja, izvršba v bistvu je možna, tak, zdaj rečemo, na denarne in nedenarne terjatve. To je zdaj prva ločnica. Ne? Zdaj, če se osredotočimo na denarne terjatve, je primarno izvršba možna na recimo, sredstva pri organizacija za plačilni promet, torej po domače na vaš TRR. Ne? Potem možna je izvršba na vašo plačo pri delodajalcu ali druge stalne prejemke, ki jih prejema neka oseba iz drugih pogodbenih recimo razmerij. Potem je možna izvršba seveda z rubežem, cenitvijo in prodajo premičnin v lasti dolžnika, seveda tudi nepremičnin v lasti dolžnika, možna je na recimo delež dolžnika v podjetjih, na delnice, druge vrednostne papirje in tudi na druge premoženske pravice. Teda v bistvu je kar širši pojem, na kaj vse je možna izvršba.
Pa je kakšen vrstni red, ki bi mogel sodišče upoštevati, da lahko kar tako na?
Ne, ni. Ni vrstnega reda, v bistvu je, gre za diskrecijsko pravico upnika in se upnik sam odloči, katera izvršilna sredstva bo v bistvu v določenem primeru uporabo. Ni obvezan uporabiti vseh sredstev, lahko uporabi zgoraj eno sredstvo. Recimo v praksi zelo pogosto so upniki poslužujejo primarno izvršbe na plačo in pa na TRR, ne, na organizacijah pri plačilni promet. Potem kasneje pa se v postopek pogosto vključi tudi izvršitelj, koliko ni mogoče terjato poplačati zgolj iz plače oziroma iz sredstev na transakcijskem računu.
Kdo pa je lahko izvršitelj?
Vsto izvršitelj je pooblaščena oseba, ki jo imenuje ministrstvo za pravosodje. V zakonu o izvršbenem zavarovanju so določeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati. V bistvu mora biti tudi zaupanja vredna oseba, mora opraviti spit za izvršitelja, imeti svoje prostore in potem v bistvu dobi pooblastilo, s katerim izvršuje ta svoja upravičenja. In izvršitelj v bistvu se aktivira v postopku še le in še je potrebno opraviti izvršilna ravnanja oziroma dejanja rubeža premični. V tem primeru potem v bistvu tudi izvršitelj pošlje nekako, bomo rekli, opomin, oziroma bomo rekli, obvesti tako upnika kot dolžnika, da bo opravil rubež. Torej, še vedno ima dolžnik čas, da se ves ta čas dogovarja in dolg poravna. Ko se opravi rubež, se potem v bistvu stvari, ki jih je najlažje nekako prodati na trgu oziroma unovčiti, zarubijo, ocenijo in potem prodajo. Iz kopička te prodaje pa so potem je poplačan upnik, krijejo se stroški, mora biti ostanek, pa se nakaže dolžniku. Je pa to res, bomo rekli, tista zadnja faza, do katere pride pri tistih dolžnikih, s katerimi res ni mogoče skleniti kakšnega dogovora oziroma se dogovora ne držijo oziroma v bistvu so popolnoma neodzivni na vse pozive in sklepe sodišča.
A so kakšne stvari, na katerih rubež ni mogoč?
Ja, seveda, rubež je omejen zakonsko, ker v bistvu je namen izvršbe je doseči poplačilo upnika, vendar ne za vsako ceno. Ne? Zakon je tukaj kar jasen, določa določene omejitve in pri rubežu so omejitve predvsem se omejitve nanašajo na recimo oblačila in obutev, ostalo osebne stvari, ki jih ima dolžnik in njegovi družinski člani, recimo ne more se rubiti štedilnik, hladilnik, pralni stroj, ne more se rubiti recimo kurjava in hrana za 6 mesecev, domače živali. Je v bistvu kar omejeno. Tudi, če imamo recimo za dolžnika kakšnega samostojnega podjetnika, se ne more rubiti sredstev, s katerimi upravlja svoj osnovni posel. Teda, tukaj so določene omejitve. Prav tako omejitve niso zgolj pri rubežu, ampak so omejitve tudi pri recimo rubežu plače. Saj mora dolžniku mesečno stati vsaj 76% minimalne bruto plače, kar trenutno znaša znesek nekje 914 evrov, je znesek, ki mora ostati dolžniku. Vse, kar je pa več, pa v bistvu imenujemo rubljiva sredstva in jih delodajalec mora nakazati na račun upnika.
Zdaj, kako je pa z izvršbo na nepremičnino? A je možna, torej, jaz se spomnim enega znanega primera, ko se je govorilo v medijih, da za tega mehkega dolga so šli v izvršbo na nepremičnini. Kdaj je to možno?
Ja, ta primer je bil splošno znan in tudi se je končal potem na Evropskem sodišču, zaradi tega je prišlo do spremembe zakonodaje pri nas in načeloma zdaj v takšnih primerih izvršba nepremičnina naj ne bi bila več mogoča. Torej gre za izvršbo za neke majhne vrednosti, ki so nesorazmerne z vrednostjo same nepremičnine. Ne? Včasih tukaj nekih posebnih ovir ni bilo. Če je bil dolžnik neodziven, je prišel do primera, ki se je zgodil, mislim, da je to bilo leta 2012-2013. Zdaj pa v bistvu je tako, da je novela zakona predvidela, da se mora vključiti v takih primerih tudi center za socialno delo, ki mora preveriti, da je mogoče nek dolg poplačan na drugačen način, mogoče tako izredno socialno pomočjo, kaj podobnega, da ne pride do samega rubeža oziroma prodaje nepremičnine. Prav tako je ta izvršba se lahko na predlog dolžnika odloži za 6 mesecev. Zdaj, so omejitve, vendar, vkolikor gre pa za večji znesek, pa gre izvršba na nepremičnine tudi še normalno svojo pot. In se nepremičnina proda in poplača upnika.
V katerem primeru pa je možen odlog izvršbe?
Odlog izvršbe je možen v bistvu v treh primerih. Najbolj v praksi uporabljen primer je odlog na predlog upnika. To se zgodi v primeru, ko recimo je že pravnomočen sklep o izvršbi, pa se upnik dogovori z dolžnikom, da pa bi vseeno dolžnik poravnal to na obroke, da ne bi imel blokiranih TRR-jev in ostalih stroškov, se lahko dogovorita za odlog. Pogoj je seveda, da dolžnik upniku podpiše dokument, da se strinja z odlogom, torej odlog ni možen enostransko strani upnika, ampak mora biti dogovorjeno strani upnika in dolžnika. in potem je takšen odlog možen za leto dni. Če se v tem času recimo dolžnik ne drži dogovorjenega, lahko upnik karkoli prekliče ta odlog. Je to neke vrste način za lažje poplačilo terjatve s strani dolžnikov. Potem imamo seveda tudi odlog na predlog dolžnika, ki je pa bolj omejen in je možen zgolj v izjemnih primerih, oziroma recimo na primer hujše in nenadno poslabšanje nekega zdravstvenega stanja, neka odsotnost, lahko da dolžnik predlog, da se da odlog izvršbe, je pa ta odlog omejen zgolj na 3 mesece. Potem pa imamo še odlog na predlog tretjega, to pa je v bistvu odlog, ki ga poda oseba, ki ima neke premoženske pravice na določenih stvarih, ki se nahajajo že v izvršbi. To pomeni recimo, ne vem, skupno premoženje zakoncev, to je zelo pogosto, da en izmed zakoncev odlog, ker v bistvu je nepremičnina skupno premoženje, čeprav je v zemljiški knjigi vpisana zgolj na enega izmed partnerjev. Seveda pa odlog izvršbe je v tem primeru možen zgolj, če je tretji dal ugovor tretjega tekom izvršilnega postopka oziroma je vložil tožbo na nedopustnost izvršbe.
A so kakšna posebna načela, ki jih je potrebno spoštovati v samem izvršilnem postopku?
Ja, tako masno se že dotaknili tega na začetku, načelo dispozitivnosti je kar zelo pomembno in v bistvu pomeni, da je nosilec celega postopka je upnik, oziroma vladar celega postopka je upnik, postopek se sproži na predlog upnika, postopek se ustavi na predlog upnika, upnik se odloči, katera izvršilna sredstva bo uporabil, upnik se odloči, katerega izvršitelja bo izbral, tako da v bistvu je cel postopek v rokah samega upnika. Sodišče v bistvu tukaj sledi predlogom upnika. Če upnik želi ustaviti izvršbo, se izvršba ustavi brez, da bi dolžnik dal za to soglasje. Naslednje načelo, ki je mogoče zelo pomembno, je načelo formalne legalitete, kar pomeni, da je izvršilno sodišče vezano na izvršilni naslov. Torej v izvršbi se ne presoja utemeljenost terjatve. Ne? Sodišče, če je terjatev ugotovljena v izvršilnem naslovu, izvršilno sodišče nima te možnosti, da bi preverjalo njeno ustreznost, pravilnost, ampak v bistvu jim mora slediti, ne? Dokler ni terjatev poplačana oziroma drugače izvršena. Zelo je pomembno oziroma spostavljeno je tudi načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka. To še posebej recimo pri izvršbi na podlagi verodostojne listine je najprej postopek tak zelo poenostavljen, zelo hiter, ni nekih zavlačevanj, roki so kratki, vse z namenom, da bi se nekako ta terjatev čim prej poplačala in da bi bil postopek končan. Ko pride nekako potem do ugovora strani dolžnika, pa to načelo več ni tako izpostavljeno in gremo nazaj v redni sodni postopek in v sodne mline.
Kako pa so, na primer, sploh stroški enega izvršilnega postopka? Pa recimo, da gre tudi, na primer, pa gremo, da se konča sklepom o izvršbi, pa pol, da imamo izvršitelja.
Ja, zdaj, v znesku je čisto natančno težko reči, ker je znesek vedno, stroški vedno odvisni od najprej višine dolga, potem vseh izvršilnih sredstev, ki jih predlaga upnik in pa seveda od aktivnosti dolžnika.
A ne? Več, kot jih predlaga, višji je?
Ja, ne, zdaj, sodna taksa kot takšna, ne, za predlog je 44 evrov, ta je v bistvu osnovni strošek, če vlagamo izvršbo na podlagi verodostojne listine na COVOL. Potem pa, če nekdo predlaga, upnik predlaga zgolj, recimo iz rubež plače, pa izvršbo na TRR, ne, so stroški zagotovo manjši, kot pa, če dodatno predlaga še izvršitelja. Namreč izvršitelj opravi rubež, potem nastajajo stroški z vsakokratnimi ravnanji izvršitelja. Teda, zdaj, težko je reči točno cifro, ampak ko gre, seveda je tudi odvisno, ali upnika zastopa odvetnik ali ne. Vkolikor ga zastopa odvetnik, je dolžnik dolžen poravnati tudi vse odvetniške stroške, skladov z odvetniško tarifo. Tako da nek okviren manjši dolg za 200-300 evrov, če je zadeva vložena na sodišče oziroma sprožena izvršba, lahko ta dolg hitro naraste tam za 150 evrov. Pa ima pa primeru, da je poplačan zelo hitro. Ne? Dle, kot se zadeva, bomo rekli, vrti, dle časa, kot se zadeva pri izvršitelju, več dejanj, ki je pravila izvršitelj, te stroški seveda večajo. Tukaj so tudi stroški, ki jih potem zaračunajo banke svojim komitentom za blokado računa, zopet padejo na dolžnika. Teda, zagotovo, po mojem mnenju, bi moral biti interes vsakega dolžnika, da se zadeva, vkolikor se da dolg upravičen in utemeljen, reši izvensodno. Kar pa seveda vedno ni mogoče, tudi zaradi takšnih drugačnih stisk oziroma finančnega stanja dolžnikov.
Ja, teli dolžniki se mi zdi, da se kar radi izogibajo plačilu. Ampak, a se je sploh možno izogniti plačilu? Ali kako, kaj svetujete?
Ja, če, bom pak rekel, če ima upnik pravno pomoč oziroma pomoč pravnega strokovnjaka, nekak ta dolg ne bo izginil nikoli. Oziroma se bo ta dolg vrtel in obnavljal v nedogled. Namreč tudi, če se postavimo v situacijo, da je trenutno dolžnik brez premoženja, brez zaposlitve in v bistvu niso uspešni, nobena izvršena sredstva niso uspešna in se izvršba ustavi, ima upnik čas 10 let od ustavitve izvršbe, da ponovno sproži izvršbo, namreč ta sklep postane izvršilni naslov. Torej, če upnik čez 9 let sproži izvršbo na podlagi te pred 9 leti ustavljene izvršbe, bo zadeva ponovno v sodnih mlinih, ves ta čas otekle zamudne obresti in zna, da bi to kar hudo in neprijetno presenečenje za kakšnega izmed dolžnikov. Zdaj, v preteklosti so se pogosto se kdaj zgodilo, da so te terjatve zastarale, da mogoče niso bili vsi upniki tako podkovani pravno. Zdaj, v tem času pa opažamo, da je tega vedno manj. Tudi ti informacijski sistemi te opozorijo, kdaj se približuje rok. Tako da se terjatev obnavlja in ne izgine. Da vedno je, jaz vedno rečem, vedno je boljše se nekako neki dogovoriti, ker tudi, če je neko slabo finančno stanje, je tudi upnik zagotovo pripravljen večinoma postopiti nasproti, se zmeni za neki daljši obdobje vročnega odplačevanja in podobno. Najslabše v tem primeru je nekako ignoriranje oziroma ščanje glave pesek, pa da problem zgine, ker ne zgine. Ne. To opažamo, da se pogosto zgodi v teh postopkih. Še posebej, da pa sploh ne pride do izvršbe, bi bilo priporočljivo, da se dolžniki odzovejo na opomine, ki jih prejmejo s strani upnikov. Še posebej, če pride takšen opomin recimo s strani neke odvetniške pisarne, ker je to en jasen indic, da upnik na stvar ni pozabil, ne bo pozabil, da je zadeva že bila predana pravnim strokovnjakom v nadaljno obdelavo in vkolikor dobiš kot dolžnik neko opomin odvetniške pisarne, jaz menim, da je to zadnji čas, nek alarm, da zdaj pa je treba kontaktirati dolžnika oziroma odvetniško pisarno in se dogovoriti za nek način poplačila, ker bo na sprotnem primeru zagotovo v zelo kratkem času sledil postopek sodne izvršbe.
Pa je v samem izvršilnem postopku pametno imeti pomoč nekega pravnega strokovnjaka, na primer odvetnika?
Zdaj tak, za upnike zagotovo. Ne, kot upnik zdaj sama sprožitev, recimo vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ni tako zahtevna, jo lahko vloži vsak upnik sam oziroma, ne vem, računovodstvo v finančnih službah, ampak ta del je zgolj prvi korak. Ne. Treba je pogledati širšo sliko, kakšne so možnosti sploh za poplačilo, katera izvršilna sredstva uporabiti. Obstaja več različnih, bomo rekli, taktik ki se jih lotiš. Tako da, če upnik v bistvu angažira odvetnika od nekega pravnega strokovnjaka, se zagotovo poveča možnosti za, za uspešno poplačilo svoje terjatve. Morda tudi že zaradi samega, same predhodne faze, predsodne faze, ko dolžniki lahko s tem, da dobijo nek dopis ali klic od zdravniške pisarne, vidijo, da je situacija resna in morda odreagirajo drugače, kot bi odreagirali na te opomine, ki so jih že navajeni in so jih že prejemali do takrat. Tudi za upnike zelo pomembno, da vsi stroški odvetniški po tarifi odvetniški so priznani kot, strošek, kot stroški postopka in so v bistvu potem naloženi v plačilo dolžnikom. Če pa se osredotočimo na dolžnike, je pa moje osebno mnenje takšno, da je tukaj treba ločiti, ali je terjatev, ki je v izvršbi upravičena, ali ne. Ne. Vkolikor je terjatev upravičena in zoper nje nimamo nekih ugovornih razlogov, nekih utemeljenih argumentov, zakaj to nismo dolžni plačati, pomoč odvetnika ni nujno potrebna. Vkolikor pa menimo, da je dolg neupravičen, da je karkoli narobe za samim pravnim poslom, da je bil dolg že plačan, da je dolg zastaral, karkoli, pa v bistvu je pomoč nekaj pravnega strokovnjaka, bomo rekli, kar že skoraj da obvezna. Namreč, takoj, ko je vložen ugovor in vse postopek izvršbe, je postopek izvršbe prekinjen, zelo kmalo je zadeva že na rednem sodišču. In kjer je potrebno podati vse argumente, upoštevati zakon o pravnem postopku, paziti na različna pravila, še posebej, če gre za spore majhne vrednosti, torej recimo do 2000 evrov, kjer jim moraš vse že v prvih vlogah podati vse navedbe in vse dokaze. In če dolžnik ni vešč tega postopka, se mu v bistvu zmanjšajo možnosti za uspeh, tudi če terjatev morda ni v celoti upravičena. Moj predlog je, da ja, za upnike, zagotovo za dolžnike, pa vkolikor terjatve nasprotujejo oziroma menijo, da je neupravičena, pa tudi.
Ok, ja, torej za na konc. Torej, kaj naj stori upnik, če mu je nekdo dolžen denar?
Najprej naj ne čaka. Časovna komponenta je tukaj zelo pomembna. Dlje, ko čakamo, oziroma dlje, ko upnik odlaša z nekimi aktivnostmi, namreč to nikoli ni neka prijetna dejavnost, ne? Nekoga pozivati, da je neki dolžan, da ni poravnal določenih obveznosti in se vsi nekak tega malo izogibajo, ampak dlje, ko čakaš, manjše so možnosti za poplačilo, oziroma je večja verjetnost za popolno poplačilo, če je terjatev mlajšega datuma, ne? Tako da, nak na svet je čim prej začeti z nekimi opomini oziroma pozivanjem dolžnika, ker poplačilo, če se dolžniki na to ne odzovejo, vsekakor smiselno poiskati neko pravno podporo in pomoč, kjer se ponovno poskusi še z nekim, bomo rekli, zadnjim opominom pred izvršbo, vkolikor tudi to ni mogoče, pa potem, da se vloži izvršilni postopek in ga vodi ustrezno usposobljen strokovnjak, ki bo skrbel za vse pravice upnika, ki jih ima do poplačila seveda svoje terjatve.
Ja, najlepša hvala za ta pogovor. Res ste povedali ogromno koristnih informacij.
Lahko bi nadaljevala še v podrobnosti, ampak potem je vse odvisno od vsakega posameznega primera, da mislim, da je zdaj taka neka slika sma uspela izpostaviti in predstaviti vašim poslušalcem.
Sva. Hvala.
Malenkost.